Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Jeg har forsøkt å ta mitt eget liv. Jeg blør fra nakken og trenger hjelp. Dere må komme så fort som mulig. Dette var ordene til 22 år gamle Tiffany Mead da hun ringte nødsentralen. Det var den 22. juli 2013 i Davis County, Utah. Klokken var 11:30 på kvelden, og Tiffany var nå utenfor Davis High School. Det fremsto umiddelbart som et mislykket selvmordsforsøk, men etter hvert fortalte Tiffany at hun var sammen med sin ektemann Chris Ertman og deres 2 år gamle sønn. Selv om Tiffany fortalte at blodet rant fra det åpne såret i halsen, virket hun både rolig og fattet. Det var noe merkelig med denne situasjonen. Hvorfor ringte ikke Chris til nødsentralen dersom Tiffany holdt på å blø i hjel? Etter hvert ba operatøren om å få prate med Chris. Han ble bedt om å hjelpe Tiffany og bruke T-skjorten som kompress mot halsen. Med tanke på at Tiffany tilsynelatende hadde forsøkt å ta sitt eget liv foran mann og barn, virket heller ikke Chris spesielt bekymret. Var dette virkelig et selvmordsforsøk? Snart kom en politibil til åstedet. De fant Tiffany og forsøkte å stanse blødningene mens de ventet på en ambulanse. Tiffany og Chris sto ved siden av bilen sin, og deres 2 år gamle sønn Noah satt fremdeles i barnesetet. Tiffany var tydelig preget av blodtapet fra det som viste seg å være et dypt kutt på tvers av strupen. Hun var panisk og skalv, og politibetjentene var usikre på om hun kom til å overleve. Det var blod utenfor bilen, og Chris hadde også blod på hendene og shortsen sin. Han sto nå i bar overkropp etter å ha gitt Tiffany T-skjorten sin. Det var vanskelig å forstå hva som egentlig hadde skjedd. Hvorfor skulle Tiffany forsøke å skjære over sin egen strupe med Chris og Noah som vitner? Det så heller ikke ut til å være noen kniv på åstedet. Noah gråt hysterisk i baksetet og virket fullstendig utrøstelig. Til slutt gikk en av politibetjentene mot bilen og løftet den lille gutten ut av barnesetet. Han skulle til å gi Noah til Chris, men så snart politibetjenten holdt Noah i armene sine, begynte Tiffany å skrike. Hun tryglet om at de ikke kunne la Chris holde Noah. Deretter avslørte hun at det var Chris som hadde forsøkt å drepe henne. Velkommen til True Crime-podden. Så snart ambulansen ankom åstedet, ble Tiffany hastet av gårde til legevakten. I mellomtiden ble Chris arrestert og tatt med til politistasjonen. Han var nå mistenkt for å ha forsøkt å drepe Tiffany, og ble umiddelbart tatt med inn i avhørsrommet. Blodet på hendene og shortsen hans gjorde etterforskerne mistenkelige, men Chris insisterte på at han kun hadde forsøkt å hjelpe Tiffany. Blodet på hendene var et resultat av at han hadde prøvd å stanse blødningen. Chris fortalte videre at Tiffany hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Han mente at hun sannsynligvis hadde lykkes med det, dersom han ikke hadde reddet henne. Chris fortalte at Tiffany lenge hadde slitt med alvorlige depresjoner og selvmordstanker, og at hun fremdeles gikk på antidepressiva. Tiffany og Chris var gift og hadde 2 sønner, men var nå separert. Chris følte derfor at han ikke lenger hadde full oversikt over tilstanden til Tiffany. Han hadde riktignok vært bekymret for henne i lang tid, og fryktet at hun kom til å skade seg selv. Chris nektet for at han hadde angrepet Tiffany. Han mente at det ikke ga mening at han skulle hjelpe Tiffany dersom han ønsket å drepe henne. Selv om Chris følte at denne argumentasjonen var solid, var politiet fremdeles skeptiske. Det virket ikke logisk at Tiffany skulle prøve å ta sitt eget liv på denne måten. For det første er det uvanlig å skjære over sin egen strupe. For det andre virket det lite troverdig at hun skulle gjøre det i en bil foran sønnen og ektemannen. Mens Chris satt i avhørsrommet, lå Tiffany på intensivavdelingen. Hun ble hasteoperert, men det var fremdeles usikkert om hun kom til å overleve. Det var heller ikke noen garanti for at hun ville være i stand til å fortelle hva som hadde skjedd. Men da Tiffany våknet igjen neste morgen, var hun klar til å snakke med politiet. Hun var fremdeles preget av skadene, men var likevel innstilt på å fortelle hva som hadde skjedd. Det ble sett på som et lite mirakel at hun i det hele tatt var i stand til å prate. Tiffany begynte å fortelle om forholdet til Chris Hurtman og hva som hadde skjedd kvelden før. Tiffany hadde møtt Chris via en nettdatingside da hun var 17 år gammel, og de ble snart kjærester. Selv om Tiffany fremdeles gikk på videregående, bestemte de seg for å gifte seg etter bare 6 uker. I løpet av de neste årene fikk de 2 sønner, Wyatt og Noah. Chris vervet seg i militæret og skulle blant annet tjenestegjøre i Irak. Ifølge Tiffany hadde Chris endret seg da han kom hjem igjen. Han var mer hissig og aggressiv enn tidligere, og Tiffany følte at hun til stadighet ble utsatt for psykisk vold. Etter hvert forsto Tiffany at Chris ikke kom til å forandre seg. Temperamentet hans ble stadig mer uforutsigbart, og Tiffany levde i frykt for at han kom til å skade henne eller barna. I 2012 hadde Tiffany fått nok og bestemte seg for å forlate Chris. Hun tok med seg barna og flyttet hjem til foreldrene sine. Tiffany søkte om skilsmisse og begynte å drømme om et nytt og bedre liv. Hun fant seg snart en ny kjæreste og begynte å jobbe og studere. Chris derimot var langt ifra tilfreds. Han ønsket å vinne Tiffany tilbake, men hun insisterte på at ekteskapet deres var over. Chris hadde allerede brutt tilliten hennes, og hun tvilte på at han noensinne kom til å forandre seg. Tiffany fortsatte å ignorere Chris og hadde ingen planer om å treffe ham igjen. Chris innså derfor at han måtte endre strategi. Den 22. juli ringte Chris til Tiffany og insisterte på at de måtte treffes. Han ga nå uttrykk for at han ikke lenger ville betale barnebidrag dersom Tiffany nektet å møte ham. Tiffany var usikker på hva hun skulle gjøre, men hun gikk til slutt med på å treffe Chris. Han ba henne om å komme alene, så de kunne prate på tomannshånd. Tiffany var likevel nødt til å ta med seg 2 år gamle Noah. Chris foreslo at de skulle møtes i en avsidesliggende park, og Tiffany gikk med på dette. Selv om hun ikke lenger stolte på Chris, trodde hun ikke at han kom til å skade henne, i hvert fall ikke foran sønnen. Dessuten virket det som at Chris først og fremst ønsket å vinne henne tilbake. Så snart Tiffany gikk ut av bilen, begynte Chris å bevege seg rett mot henne. Hun visste ikke hva som foregikk, men nå fikk Tiffany følelsen av at Chris pønsket på noe. Hun ble livredd og begynte å bevege seg vekk fra Chris. Hun rygget rundt bilen, men Chris fortsatte å følge etter henne. Plutselig tok Chris et byks fremover. Han grep tak i Tiffany og klemte henne mot kroppen sin. Tiffany tryglet om at han ikke skulle skade henne, og minnet han på at Noah kunne se alt som foregikk. Chris presset venstrehånden mot munnen hennes før han fisket ut en kniv fra sin høyre lomme. I en rask bevegelse svingte Chris kniven foran Tiffany sitt hode og skar over strupen hennes. Blodet begynte umiddelbart å fosse fra det dype kuttet, men Chris bare hysjet på Tiffany og sa at hun ikke måtte skrike. Tiffany presset hånden sin mot det åpne såret, men Chris dro den vekk. Blodet strømmet nå fra halsen og rant nedover kroppen hennes. Tiffany begynte å bli svimmel, men visste at hun måtte prøve å holde seg ved bevissthet. I neste øyeblikk åpnet Chris bildøren og ba Tiffany sette seg i førersetet. Tiffany var nå desperat etter å komme seg vekk fra Chris. Hun fryktet nemlig ikke bare for sitt eget liv. Tiffany var også bekymret for at Chris kom til å skade lille Noah. Hun visste derfor at hun var nødt til å beholde roen. Chris gikk til slutt med på å hjelpe henne dersom hun lovet å droppe skilsmissen. Han ville nemlig at de skulle bli en lykkelig familie igjen, og lovet igjen at han skulle forandre seg. Tiffany forsto nå at Chris var enda farligere enn hun hadde innsett. Han var åpenbart villig til å la henne dø dersom han ikke fikk viljen sin. Tiffany skjønte derfor at hun ikke hadde noe annet valg enn å spille med. Ellers kom hun til å blø i hjel foran sønnen sin. Tiffany fortalte Chris at hun fremdeles elsket ham, og at hun var villig til å gi ekteskapet en ny sjanse. Chris ga henne et kyss og uttrykte at han var glad for at hun hadde ombestemt seg. Tiffany spurte om hun kunne ringe etter en ambulanse, men Chris sa at hun måtte vente litt til. Han måtte nemlig kvitte seg med kniven først. Da dette var gjort, satt Chris seg i passasjersetet. Selv om Tiffany allerede hadde mistet mye blod, ville Chris at hun skulle kjøre. Tiffany visste at hun var nødt til å fokusere på veien, og gjorde alt hun kunne for å holde seg våken. Med en hånd på rattet og en presset mot halsen, kjørte hun gjennom byen. Dersom hun mistet bevisstheten, kunne det koste henne og Noah livet. Tiffany hadde bare kjørt i noen minutter da hun stanset utenfor Davis High School. Før hun fikk lov til å ringe etter en ambulanse, insisterte Chris på at de først måtte dikte opp en passende dekkhistorie. Etter å ha tenkt seg litt om, hadde Chris planen klar. Han ville at Tiffany selv skulle ringe nødsentralen og fortelle at hun hadde prøvd å ta sitt eget liv. Chris mente dette var en troverdig forklaring, ettersom Tiffany lenge hadde slitt med depresjoner. Han følte også at det ville overbevise politiet hvis Tiffany selv fortalte at hun hadde skåret over strupen sin. Selv da politiet ankom åstedet, ville ikke Tiffany ta noen unødige sjanser. Hun spilte derfor med og gjentok historien om at hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Det var først da en av politibetjentene holdt Noah at hun valgte å avsløre hva som egentlig hadde skjedd. Tiffany fortalte fra sykesengen at det var en instinktiv reaksjon. Hun visste hva Chris var i stand til å gjøre, og ville ikke at han skulle holde sønnen hennes. Hun følte derfor at hun måtte fortelle sannheten. Tiffany var i stand til å gi en detaljert beskrivelse av hele kvelden, og insisterte på at Chris var en voldelig og aggressiv mann. Hun fryktet også at han ville prøve å skade henne igjen dersom han fikk muligheten. I motsetning til Tiffany klarte ikke Chris å gi en sammenhengende forklaring på hva som egentlig hadde skjedd. Han husket lite fra kvelden og prøvde å unngå å svare direkte på etterforskernes spørsmål. Chris tviholdt på historien om at Tiffany hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Da han ble konfrontert med Tiffanys versjon av hendelsene, mente han at hun hadde diktet opp alt sammen. Selv om Tiffany hadde overbevist etterforskerne, var de nødt til å finne konkrete bevis på at Chris hadde forsøkt å drepe henne. De var usikre på om Tiffanys uttalelser var nok til å dømme ham for drapsforsøk. Etterforskerne håpet derfor å finne kniven, og følte at denne kunne være helt avgjørende for saken. Tiffany visste ikke nøyaktig hvor Chris hadde kastet fra seg kniven, og politiet begynte derfor å lete i nærheten av parken. Men etter å ha søkt gjennom hele parken med en radius på over 1,5 kilometer, klarte de ikke å spore opp kniven. Dersom politiet ikke klarte å bevise at Chris hadde prøvd å drepe Tiffany, kunne han være en fri mann innen et år. Tiffany levde derfor i konstant frykt for at han skulle slippe ut igjen. Hun var overbevist om at Chris aldri kom til å la henne være i fred. Ettersom politiet ikke klarte å spore opp kniven, var de nødt til å utforske andre muligheter. Chris hadde åpenbart ingen planer om å tilstå, og etterforskerne bestemte seg for å overvåke ham i fengselet. I håp om at Chris skulle avsløre noe, begynte de å lytte til alle telefonsamtalene hans. Chris var riktignok forsiktig, og han fikk også flere påminnelser fra sin egen far om at telefonsamtalene fra fengselet ble tatt opp. Han forsto derfor viktigheten av å ikke si for mye. Chris nevnte derfor aldri noe om drapsforsøket. Månedene gikk uten at politiet overhørte noe de kunne bruke mot Chris. Rettssaken nærmet seg, uten at etterforskerne følte de hadde noen fellende bevis. Tiffany var forberedt på å vitne mot ham, men det ville uansett være ord mot ord i rettssalen. Uten våpen eller tilståelse var det vel så sannsynlig at han ble frikjent som dømt. Selv om det ikke hadde gitt noen resultater, fortsatte etterforskerne å avlytte telefonsamtalene. Etter 6 måneder følte de omsider at det kom et lite gjennombrudd. Chris sa ikke noe eksplisitt, men han ga nå uttrykk for at han var interessert i å komme i kontakt med en tidligere innsatt i fengselet. Etterforskerne prøvde med en gang å finne ut hvem dette var. Snart klarte politiet å identifisere mannen som Chris hadde forsøkt å komme i kontakt med. Hans navn var Raymond, og han hadde tidligere sonet i samme fengsel som Chris. Raymond bekreftet at Chris og han ble kjent i fengselet, men han virket ikke interessert i å tyste. Sakte men sikkert begynte likevel Raymond å avsløre flere detaljer, og til slutt fortalte han at Chris hadde innrømmet at det var han som skar over strupen til Tiffany. Selv om Raymond kunne bekrefte etterforskernes mistanker, følte de at han ikke var et troverdig vitne. Raymond hadde nemlig et langt rulleblad med mange kontakter i den kriminelle underverdenen. De ønsket derfor ikke å lene seg på hans uttalelser, og regnet med at han heller ikke var villig til å vitne mot Chris i rettssaken. Etterforskerne forsto likevel at de nå var på rett spor. De var også nysgjerrige på hvorfor Chris hadde forsøkt å komme i kontakt med Raymond. Kunne dette også være knyttet til Tiffany? Etter litt om og men kunne Raymond bekrefte politiets mistanke. Raymond mente nemlig at Chris tidligere hadde spurt om han kjente noen som kunne hjelpe ham med et problem. Dette problemet viste seg å være Tiffany. Chris ville at noen skulle drepe henne, så hun heller ikke kunne vitne mot ham under rettssaken. Raymond bekreftet at han hadde kontakter i kriminelle miljøer, men hevdet at han aldri hadde inngått noen avtale med Chris. Etterforskerne fryktet nå at Chris aktivt forsøkte å skaffe en leiemorder for å drepe Tiffany. Dette betød at hun ikke var trygg, selv om Chris satt bak lås og slå. Tiffany følte seg fullstendig hjelpeløs da etterforskerne forklarte hva som foregikk. Hun hadde gruet seg til dagen han skulle slippe ut av fengselet, men nå måtte hun leve i konstant frykt. Nå var det ikke bare Chris hun var redd for. Dersom han hadde hyret en tilfeldig leiemorder for å drepe henne, kunne hun ikke stole på noen. Hun følte seg like utsatt i sitt eget hjem som ute i store folkemengder. Leiemorderen kunne slå til når og hvor som helst. Etterforskerne prøvde å berolige Tiffany. De overvåket huset hennes til enhver tid, men alle innså at dette ikke var en varig løsning. Selv med politiets støtte følte Tiffany at hun konstant måtte være på vakt. Politiet var nå desperate etter å bevise at Chris fremdeles planla å drepe Tiffany. Han kom aldri til å innrømme dette hvis de konfronterte ham, så de var nødt til å ta Chris på fersken. Raymond var villig til å samarbeide med politiet, og gikk med på å snakke med Chris. Han besøkte Chris i fengselet, og prøvde å få ham til å innrømme planen. Nå var riktignok Chris avvisende. Han sa aldri spesifikt at han ønsket å bestille et drap, men ga uttrykk for at han var nødt til å vente. Etterforskerne fryktet derfor at Chris forsto hva som foregikk. Det nærmet seg stadig datoen for rettssaken, og politiet begynte å få dårlig tid. Det virket nemlig ikke som at Chris stolte nok på Raymond til å snakke høylytt om planen. Etterforskerne fryktet derfor at alt arbeidet hadde vært forgjeves. Snart var det riktignok en annen innsatt i fengselet som tok kontakt med politiet. Han hevdet at Chris hadde kommet med flere merkelige forespørsler som han tenkte ville være interessante for etterforskerne. Politiet var ikke sikre på om de kunne stole på den innsatte. Han virket ikke helt pålitelig, men han kjente åpenbart Chris. Den innsatte hadde også kontakter i den kriminelle underverden, og var rett type til å ha kontakt med dersom man ønsket å bestille et drap. Den innsatte hevdet nå at Chris hadde prøvd å gå gjennom ham for å skaffe en leiemorder. Politiet forsto at dette sannsynligvis var deres siste mulighet, og bestemte seg for å ta en stor sjanse. De sendte derfor en politimann til fengselet, som utga seg for å være en profesjonell leiemorder. Chris var ikke interessert i å snakke direkte med leiemorderen, og lot den innsatte ta seg av pratingen mens han selv holdt seg i bakgrunnen. Da leiemorderen ba om informasjon om målet, overleverte Chris en lapp med Tiffanys adresse. For politiet var dette den endelige bekreftelsen på deres mistanke. Chris ønsket fremdeles å drepe Tiffany, og var villig til å gjøre hva som helst for å forsikre seg om at dette skjedde før rettssaken. Den falske leiemorderen sa at han skulle spane på adressen. Deretter ville han komme tilbake til fengselet for å bekrefte målet og diskutere detaljene med Chris. Politiet håpet at de skulle klare å overbevise Chris om å prate direkte med leiemorderen. Planen så riktignok ut til å slå sprekker, da den innsatte, som tidligere hadde hjulpet etterforskerne, nektet å samarbeide. Han ga nå uttrykk for at han ønsket en redusert straff dersom han skulle arrangere et møte mellom leiemorderen og Chris. Politiet var ikke villige til å forhandle med den innsatte, men fryktet at han ville avsløre alt dersom han ikke fikk viljen sin. I et forsøk på å komme den innsatte i forkjøpet ble han flyttet til et annet fengsel. Politiet håpet at de hadde handlet raskt nok til at den innsatte ikke hadde rukket å prate med Chris. Selv om de ikke lenger hadde en mann på innsiden, bestemte politiet seg for å sende leiemorderen tilbake til fengselet. De håpet nå at Chris var så desperat at han var villig til å snakke med ham. Dette viste seg å stemme. Da den falske leiemorderen kom tilbake til fengselet, satt Chris seg ned med ham for å diskutere detaljene. Leiemorderen hadde tatt med seg bilder av Tiffany og huset hennes, og viste disse til Chris. Han ville forsikre seg om at han hadde identifisert korrekt mål. Chris bekreftet nå at han ønsket at leiemorderen skulle drepe Tiffany. Chris hadde ingen betenkeligheter, og svarte bare «jo før, jo bedre» på spørsmål om når han ville at drapet skulle utføres. De ble enige om en sum på $5,000, og Chris avsluttet samtalen med å si «have fun». Politiet var nå sikre på at de hadde nok bevis mot Chris til å forsikre seg om at han ikke ville slippe ut av fengselet på lang tid. De hadde tatt ham på fersken da han prøvde å bestille en leiemorder. Chris sto derfor tiltalt for dette, i tillegg til drapsforsøket på Tiffany. Da Chris forsto at leiemorderen han hadde snakket med var en politimann, innså han at løpet var kjørt. Han tilsto derfor alt under rettssaken, i håp om at dette skulle sikre ham en mildere dom. Tiffany slapp å vitne mot ham, men hun kom likevel med en uttalelse hvor hun ga uttrykk for hvordan Chris hadde ødelagt livet hennes. Hun sammenlignet Chris med et monster og fortalte at hun hadde levd i konstant frykt i lang tid. Nå følte hun endelig at hun kunne kjenne seg trygg og begynne å bearbeide traumene. Hun prøvde nå å fortelle seg selv at Chris ikke lenger kunne skade henne. Chris ble dømt til livstid i fengsel, men med mulighet for prøveløslatelse etter kun 5 år. Tiffany gjorde alt for å hindre at dette skulle skje, og hun endte opp med å vitne mot Chris under høringen i 2019. Chris ble nektet prøveløslatelse, og sitter fremdeles bak lås og slå. Hans neste mulighet til å søke om prøveløslatelse vil være i 2029. Tiffany Mead jobber fremdeles med å legge de traumatiske hendelsene bak seg. Hun er i dag gift med en ny mann, tar seg av sine tenåringssønner, og har blitt en stemme for andre kvinner som opplever vold i sitt eget hjem. Moderne media.